Продовжуємо нашу роботу у прямому ефірі. Найближчі два блоки присвятимо тому, що відбувається у взаєминах Польщі і України. Міністр МЗС України Андрій Сибіга вийшов із жорсткою заявою зараз. Жоден президент іншої держави не диктуватиме Україні її історію, каже він. Посадовець зазначає, що Україна не прагнула напруження у відносинах із Польщею, завжди цінувала її підтримку. За його словами, президент Польщі Навроцький виступив руйнівником позитивних напрацювань між країнами і недаремно отримує аплодисменти із Москви. Крім того, Сибіга закликав польську сторону до зваженості і дипломатії, наголосив, що Україна відкрита до діалогу, а ще сказав, що Україна фіксує зростання антиукраїнських настроїв у Польщі, на українців нападають, принижують їх, булять дітей у школах. Заявляє міністр, що між країнами існують механізми і позитивний попередній досвід співпраці, але для цього потрібна взаємна політична воля. Що ж, будемо всім цим зараз розбиратися. Сергій Таран, політолог, є з нами на прямому зв'язку. Мої вітання, слава Україні.
Героям слава, вітаю вас.
Ми бачимо, так, як поляки погрузають у сварках із минулим, Україна відповідає демаршем, відповідає різко. І, як я розумію, ситуація вийшла вже на такий емоційний рівень, що тут основне питання, а що далі, яка сходинка далі?
Задача будь-яких політиків – не робити гарні заяви, яким аплодують, а насамперед шукати, як треба захищати національні інтереси своєї країни. І це торкається всіх без винятку політиків. Тому зараз очевидно, що треба політикам і польським, і українським напрацювати такі проекти, які би об'єднували країни в майбутньому. Насправді у Польщі і Україні є дуже багато спільного. Це спільний ворог, це спільне розуміння, що має бути створено в Східній Центральній Європі такого, щоб унеможливило тиск Росії. Це так само майбутнє для України в Європейському Союзі, де вже є Польща. І так само це членство Північно-Атлантичному альянсі або в новій архітектурі європейської безпеки, яка може створюватись паралельно структурам НАТО, на той випадок, якщо Сполучені Штати відмовляться від своєї ролі у безпеці Європи. Тому насправді треба про що говорити, є про що говорити між Україною і Польщею. Можна говорити про спільні економічні, інфраструктурні проекти, які би, наприклад, фінансувалися з Європейського Союзу. Можна говорити про багато що. І от про це треба якраз і спілкуватися. Тому що, ви розумієте, от європейський континент, це насправді зараз він виглядає дуже комфортним. А Європа, європейський континент, впродовж сотень і навіть тисяч років, це був найкривавіший континент, де країни воювали одне з одною безкінечно. Не можна знайти будь-які дві країни сусідні на території Європи, які би не могли щось розказати одне одному про своє минуле і звинуватити одне одного в будь-яких гріхах. Нема таких двох країн поряд на європейському континенті. Але якось так сталося, що усвідомивши досвід оцих от воєн всіх, особливо досвід Другої світової війни, на європейському континенті почали замислюватись над тим, що треба перестати жити минулим, треба будувати майбутнє. І так виник Європейський Союз. І ті країни, які воювали одна з одною століттями, зараз мають спільний парламент, навіть спільний уряд, спільний бюджет і спільне уявлення про свою безпеку. Це таки відбувся на європейському континенті квантовий стрибок, коли нарешті політики зуміли домовлятися одне з одним і говорити про майбутнє. От я думаю, це має бути прикладом для України і Польщі саме зараз. Тому що жити минулим, ну тут спільної мови ніколи не буде. Ніколи. А треба говорити про майбутнє, така... там можна знайти спільну мову.
Є така цікава думка, що Володимир Зеленський потрапив на гачок цієї провокації з боку Навроцького. Треба було не повертати орден, а сказати «віддам особисто у Гданську», і тоді вже Навроцькому треба було якось викручуватися, пояснювати особисто, або цей от контакт відбувся. Чи погоджуєтеся ви з тим, що Київ відреагував чи якось занадто емоційно?
Я буду робити висновки про реакцію Києва, якщо побачу, що політики можуть робити тоді, коли не лише в тому, щоб захищати свої інтереси, а в тому, щоб захищати інтереси в майбутньому. Тому зараз треба з цього скандалу і з цієї ситуації якось виходити. В цьому майстерність політики. От експерти, які не причетні до політики, громадські діячі, вони можуть собі дозволити все, що завгодно. Вони можуть собі це дозволити, бо вони не представляють державу. А політики все-таки мають знайти якісь спільні речі. Ми ж оцінюємо велич того чи іншого політика в минулому не по тому, що він сказав, а по тому, що він зробив. От я думаю, що зараз треба подивитися про справи, подивитися на справи, які можуть зробити українські і польські політики. Ця ситуація, вона великою мірою спричинена виборами в Польщі. Там зараз на правому фланзі таке загострення, одразу три політичні сили претендують на правий електорат. Раніше це була лише одна політична сила, право і справедливість, зараз одразу три. І там через оце відбувається змагання між трьома партіями, хто із них більш правіший. І в принципі це така, ну, досить банальна історія для багатьох, для деяких правих партій в багатьох країнах, там завжди шукають ворогів. Але проблема в тому, що ця ситуація підриває відносини між Києвом і Варшавою, і головне, підриває можливість створення нової архітектури безпеки на європейському континенті, віссю якої могла би бути вісь Варшава-Київ. От я думаю, що зараз політики мають думати над тим, як таку вісь повернути і створити. Оскільки я, наприклад, переконаний, що без міцного політичного і військового союзу на території Центральної Східної Європи, де ключову роль, очевидно, мала би відіграти Варшава і Київ, неможливо гарантувати безпеку на європейському континенті. Якщо така вісь буде, то буде і безпека. Якщо буде розбрат і буде от ці всі скандали, звісно, це від цього виграє теж країна, Росія. Єдина країна, яка від цього виграє. Виграє досить серйозно. Тому зараз від політиків треба очікувати того, щоб вони почали рятувати оцю архітектуру безпеки і щось створювати так, для того, щоб забути про скандал.
А хто, якщо от ми бачимо, всі чиновники вищого гатунку виступили з публічною заявою по нагородах з українського боку, з польської сторони теж висловлюється, хто і на якому рівні зараз має вирівнювати цей українсько-польський діалог?
Ну так само, ці самі політики, це ж задача політики, вже обирають люди, ну от вони мають вирішувати. Одного разу зробили вони такий крок, завтра зроблять інший крок. Політики мають знаходити, як домовлятися з іншими. Ну, це задача політики. Ну, інших у нас немає. От будуть вибори, будуть інші. А зараз є ці. То ці мають домовлятися. Звісно, від цього ще залежить і роль громадянського суспільства. І от, наприклад, зараз в Польщі, я просто буквально перед ефіром подивився, там є така ініціатива, де поляки збирають кошти на громадське нагородження президента Зеленського, щоб, ну, якби протиставити себе, польське суспільство, від дій свого президента. Ну, от є там така ініціатива. Але в будь-якому разі головна ініціатива має бути, безумовно, за політиками. Вони обрані не для того, щоб говорити гучні заяви. Не лише для цього. Вони мають розуміти, що їхня задача – це створювати мости, а не їх руйнувати. Які б це політики не були, які б емоції кого не роздирали. Ви знаєте, для політиків дуже легко оперувати насправді емоціями, тому що, ну, це ж дуже легко сказати, там, наших б'ють, нас принижують. Я зараз безвідносно до країни взагалі, безвідносно навіть до континенту. І от тоді отримуєш зразу підтримку своїх виборців. При цьому нічого робити не треба. А от я вважаю, що справжні відповідальні політики, які входять по-справжньому в історію, вони можуть навіть іноді не боятися робити непопулярні заяви. Їхня задача – робити так, щоб країні було краще, а не те, щоб вона просто відчувала країна себе ображеною кимось. Тому це задача до політиків, навіть до тих, хто зробили відповідні кроки на дії польської сторони, чи ті дії, які зробить Польща у відповідь на дії української сторони. В будь-якому разі відповідальність на політиках. Вони мають вирішувати ці задачі і робити так, щоб були захищені інтереси країни. І був якийсь позитив, був якийсь плюс, були якісь звершення, а не лише образи.
Зараз я бачила, як експерти, аналітики вже всі рахують якусь, намагаються обрахувати ціну цього скандалу і ціну, зокрема, і для Польщі. Можливо, там йдеться і про спільні оборонні проекти, які не відбудуться через емоції, меморандум про виробництво зброї, про якісь логістичні хаби, про відбудову, про місце Польщі за переговорним столом. Як би ви оцінили ці наслідки? Можливі.
Ну, я думаю, що тут, коли партії думають про вибори, вони трошки по-іншому дивляться. Вони вважають, чи допоможе їм це виграти виборчу кампанію, чи ні. І на цьому все. На цьому весь розрахунок. Навіть якщо це від цього втратить їхня країна в майбутньому. Тому я думаю, що це така історія, яка стається з Польщею. Вона може, в принципі, статися з будь-якою країною. Вона, я переконаний, може статися і з Україною, хоча не хотілося б, тому що оця от Хвороба популізму, ну це така природна хвороба демократії, вроджена хвороба демократії, і час від часу за неї можуть захворіти будь-які політики в будь-якій країні. Звісно, я вважаю, що Польща могла би дуже багато виграти від того, що якби подальшому зміцнювала відносини з Україною. Ну зараз очевидно, що саме Центральна і Східна Європа стає таким полюсом безпеки, і той, хто буде тут відігравати головну роль, той буде відігравати більшу роль і в Європейському Союзі, і навіть у світі. Я думаю, що от у Польщі були всі шанси бути таким одним з центрів впливу, тому що насправді Польща на початку війни достатньо багато допомагала Україні, і справді країна дуже чітко усвідомлює, хто є ворог. Подивіться, якщо зараз в Європі, от крім України, ми б почали шукати країну, де більше не люблять Росію, ну, я не знаю, це тільки Польща. Польщі не люблять Росію. Причому Польщі дуже багато грошей виділяють на оборону. По рівню витрат на оборону ця країна випереджає всі інші країни НАТО, якщо порівнювати до економіки цієї країни. І от що виходить, що насправді Польща може мати достатньо серйозні амбіції бути центром геополітичного впливу. Але це станеться тоді, якщо Польща буде шукати так само спільне з іншими країнами, з тим, щоб була більше довіра до країни і до її безпеки. Те саме, до речі, можна сказати про Україну, але з однією поправкою, що тут все-таки Україна веде війну, то якби, ну, вона вже демонструє те, що вона готова себе захищати, і якби їй треба допомагати, тому що Україна захищає не тільки себе, а й всю Європу. Тому тут, я думаю, що треба думати. Я думаю, що, до речі, от і в польських громадських середовищах є так само розуміння, що Україна потрібна Польщі як один з факторів безпеки, тому що Україна однозначно захищає і Польщу так само. Тому, до речі, в будь-яких рішеннях з польської сторони завжди йшлося, навіть коли казали там якісь речі, які можуть не сподобатися Україні, завжди казали, ну ми все одно будемо допомагати Україні, тому що це в інтересах Польщі. Ну, я думаю, що Польща розуміє, що співпраця з Україною потрібна. І, зокрема, ще є таке питання, як технічне співробітництво. От я вважаю досі, що Польща і Україна могли би стати осереднім нової осі безпеки на континенті. Але якщо, наприклад, в Україні вирішать зараз якось відповідати на оцей от скандал, вони можуть продовжувати військове співробітництво, особливо по виробленні сучасної зброї з іншими країнами, набагато більше, ніж з Польщею. Ну, наприклад, з Німеччиною, чи з тою ж самою Швецією, чи з тою самою Францією. Я думаю, що зараз будь-яка країна має бути зацікавлена в тому, щоб отримувати доступ до найсучаснішої військової техніки. Та, яка була безпосередньо на полі бою. Зараз власником такої техніки і технології є Україна. Воно от об'єктивно. І тому я думаю, що для будь-якої країни має було бути б зараз задачею номер один співпрацювати з Україною, хоча б для того, щоб отримати доступ до цих от нових військових технологій. І той, хто цього не буде мати, той безумовно буде втрачати.
Ми зараз будемо тихенько переміщатися до теми перемовин, але от я згадаю заяву Дональда Туска, він сказав, що Польща має бути обов'язково за столом перемовин. Багато хто із експертів зробив таку паралель, що, можливо, це така образа на те, що Володимир Зеленський зустрічався з лідерами Британії, Німеччини і Франції, але Польщі там не було, коли йшлося там про можливий якийсь новий перемовний трек із Росією. Так от, давайте зафіксуємо, в якій точці ми зараз перебуваємо, і коли, на вашу думку, таки можуть стартувати ці реальні переговори з Путіним?
Я думаю, що Польща тут нема що переживати, тому що я не дуже вірю, що Європа взагалі буде за столом перемовин. Щоб бути за столом перемовин, для цього в Європі треба, по-перше, визначитись з єдиним перемовником. Європа досі не може визначити, хто буде перемовлятись від Європи. Чи це мають бути національні держави, чи це мають бути кілька лідерів. От ніби ж то говорили, що це Франція, Німеччина, Велика Британія. Польща каже, вони там теж мають бути. І от давайте почекаємо, там ще будуть інші країни, які будуть казати, ні, от так треба говорити, або от з цього другого боку підійти. А є ще брюссельська бюрократія, яка вважає, що вони мають вести перемовини. І от навіть з перемовником Європа зараз не може визначитись. І повірте, ці дискусії будуть не один рік. А далі. Припустимо, навіть сталося фантастичне, Європа визначилася з перемовниками. Що далі? Далі потрібно визначити зі стратегією, яким чином Європа збирається зупиняти війну. Ну от сядуть вони за стіл перемовин з Путіним. Ну от що вони йому запропонують? Вони що, запропонують йому повернутися на газовий ринок в Європі? Ну, щоб вести перемовини, треба вміти щось запропонувати, а не лише тиснути. Якщо ми говоримо про перемовини на результат, Європі нема що запропонувати, у неї немає стратегії. Одні європейці кажуть, треба війну завершувати зараз, інші кажуть, давайте, хай війна триває в Україні, тому що вона триває там до тих пір вона не прийде в Європу. Є ж такі позиції, ми чуємо, вони відверто кажуть про це. Тобто, нема переговорника, немає єдиної стратегії. Ну і третє, власне, а як Європа гарантуватиме виконання будь-яких домовленостей? Ну, для того, щоб гарантувати виконання домовленостей, для того треба мати інструменти безпекові. Чому всі говорять з Трампом? Та тому, що в нього є армія, величезні технології військові. Це найпотужніша військова країна, то вони можуть давати гарантії. А Європі самі потрібні гарантії від того самого Трампа. Тому, до речі, от якщо ви пам'ятаєте, була така коаліція охочих. Ця коаліція охочих збиралася разів 40. Я нарахував цих зустрічей. Кожна зустріч, там експерти були, плани. От уже буквально я вже бачив, як військовий десант європейців висаджується в Борисполі. І чим закінчувалась кожна зустріч? А тим, що європейці казали, ми оце все зробимо, але Трамп нам має дати гарантію безпеки, що все буде добре. Ну так які ж ви гаранти безпеки і миротворці, якщо вам самим потрібні гарантії безпеки і миротворча діяльність з боку Трампа? У вас немає суб'єктності. Оце зараз проблема Європи. Вони не можуть гарантувати виконання будь-яких домовленостей. Їм так само для цього потрібен Трамп. Тому я не вірю взагалі в тому, що Європа буде повноцінним учасником перемови, незалежно від того, хто там буде з Європейського Союзу сидіти за столом. Чи це буде Франція, Велика Британія, яка, до речі, не є Євросоюзу, і Німеччина, чи Польща, чи там взагалі нікого не буде. Тому що в Європі нема інструментів. Європейці говорять правильні речі, але для того, щоб ще бути суб'єктом міжнародних перемов, для цього не треба тільки гарно говорити, а щось і робити. У 5 років у Європі для цього було.
Ми можемо лише на цьому етапі констатувати, що Антоніо Кошта точно не буде представляти європейців, виходячи з тих заяв, які зробили політики, там Фрідріх Мерц, всі вони його розкритикували, як пише видання «Політико». Сергій Таран, політолог, був з нами зараз в ефірі. Я вам принагідно дякую за ваш аналіз. Ну, а ми йдемо на нетривалу паузу, і потім нова тема.